Salut!
Ascultați 3, un podcast produs de avocanet.ro, site-ul care explică legislația pe înțelesul oricui.
Gazdele voastre sunt Roxana Neagu și Alin Popescu, iar azi e ziua în care ne uităm peste legislația de săptămâna trecută și povestim cele mai importante noutăți și cum vă afectează ele viața.
Împreună avem 30 de ani de experiență în analiza legilor, așa că săptămânal veți găsi aici o explicație corectă despre toate acele măsuri legislative care modifică lucrurile așa cum le știați.
Începem, nu?
3. Uite că s-a mai dezmărțit un pic vremea, au început să se dezmorțească și autoritățile, guvernul s-a apucat serios de treabă, am văzut tot felul de inițiative de reglementare din partea ministerelor în ultima săptămână și de cealaltă parte Parlamentul s-a apucat și el de treabă. Ieri, 1 februarie, a început oficial sesiunea parlamentară, astfel că ne vom uita puțin și pe proiectele de legi moștenite din vechiul Parlament și să vedem care au șansele de a trece și în actuala legislație. Ca idee avem astăzi o ediție cu multe informații utile, vești bune pentru angajați care pot beneficia de contări mai rapid, de noi tipuri de facilități salariale. La fel pentru șoferi avem niște vești bune pentru că se vor putea bucura pe viitor de decontări mai rapide din partea asigurătorilor de RCA. Aici avem un proiect, sperăm că o să se și adopte și mai avem noutăți inclusiv pentru cei care au depozite bancare și evident vești importante pentru firme ca în fiecare săptămână. Hai să ne apucăm de treabă, Ali.
Da, uite, unul dintre subiectele foarte, foarte mediatizate în perioada asta, cel puțin la noi, și am văzut foarte multe întrebări pe tema asta, în presă nu știu dacă l-am văzut foarte mult, salariații pot primi pentru fiecare copil până la 1500 de lei pe lună neimpozabil pentru a-și achita creșa sau grădinița, ca să ne înțelegem, nu-i primesc de la stat, îi primesc de la angajatori. Care angajatori pentru suma asta, teoretic, n-ar trebui să plătească taxe și impozite, dar ar trebui să-i acorde, deci angajatorul plătește fără ca statul să vină să-i dea bani înapoi. Foarte mulți oameni au impresia că toate sumele astea sunt decontate ulterior de stat sau alte lucruri de genul ăsta. Nu, vorbim doar de un beneficiu care înseamnă neimpozitarea acestor bani dacă ei se acordă de către angajatori. Aici însă este o discuție întreagă, pentru că regula a fost introdusă prin legea 239 din 2020, care a modificat codul fiscal. Am tot vorbit în episoadele trecute de cele sute de modificări, nu știu, care au modificat codul fiscal, printre ele și chestia asta. Conform unui ghid elaborat de ANAF, pe care îl puteți găsi la noi pe site, companiile care efectuează cheltuieli cu educația timpurie scad aceste costuri din impozitul pe profitul datorat, dar nu mai mult de 1500 de lei pe lună pentru fiecare copil al salariatului. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută în ordine din impozitul pe salarii reținut de companie, din TVA-ul sau accizele datorate. E important de menționat chestia asta pentru că mulți oameni au impresia că banii se dau chiar și atunci când nu există cheltuieli și aici, în conferința de fiscalitate pe care am organizat-o și pe care săptămâna trecută am oferit-o participanților și au fost acolo discuții cu specialiști importanti, specialiștii de la EY România au explicat că suma maximă de 1500 de lei pe lună per copil de angajat poate fi folosită pentru deducerea impozitului pe profit doar dacă salariatul are cheltuieli. Cu alte cuvinte, dacă salariatul plătește lunar o sumă de bani, indiferent de sumă și indiferent dacă e vorba de creșă, grădiniță de stat sau privată, pentru copilul, mă rog, copiii săi, angajatorul îi poate oferi această sumă de bani. Și mai e un lucru important de menționat, dacă salariatul are costuri lunare de 600 de lei cu grădinița, spre exemplu, atunci angajatorul îi poate oferi 600 de lei și nu știu, să-i dea 1500 de lei, chiar dacă teoretic poate să facă dovada că a plătit doar 200, 300, 500 sau 1100 de lei. Da? E important asta, pe de altă parte ar trebui însă să menționăm și faptul că există o serie de aspecte destul de multe care nu sunt clarificate de lege și se așteaptă norme de aplicare la legea respectivă, motiv pentru care în multe situații acest cadru legislativ nu este aplicabil. De aceea, mulți angajatori se plâng de faptul că angajații sunt supărați că nu li se acordă acest drept. În realitate, angajatorii sunt prinși între ciocan și nicovală pentru că ar vrea poate unii dintre ei să o facă, dar nu știu exact în ce metodă să aplice ca să nu se trezească în viitor cu recalificarea poate veniturilor în alte feluri și cu plata unor taxe sau eu știu ce alte lucruri s-ar putea întâmpla acolo.
Da, practic avem un cadru legal care este incomplet la momentul ăsta, avem doar modificarea în codul fiscal care menționează existența acestei facilități sau potențiala ei acordare se aplică doar pentru firmele care sunt plătitoare de impozit pe profit la momentul ăsta, deci dacă angajatorul este micro-întreprindere, să zicem, teoretic n-ar beneficia de același regim fiscal pentru tipurile astea de cheltuieli. Rămâne de văzut în perioada următoare când avem clarificări mai multe și acte normative complementare care să vină să lămurească toată chestiunea asta, însă am zis să o includem pentru că este un beneficiu foarte interesant și cu siguranță o să mai vorbim destul de mult despre el. Tot în zona asta de beneficii pentru salariați, remarcam în codul fiscal tot așa o prevedere care, la modul cum e redactată, permite ca angajatorii să cheltuiască, sau de fapt toate cheltuielile cu vaccinarea antigripală, deci nu doar vaccinarea împotriva coronavirus, să fie scutite de impozit și contribuții sociale. Practic se consideră la partea salariatului că nu se datorează aceste contribuții. Mă refer la contribuția de pensii 25%, la cea de sănătate 10%, precum și la impozitul pe venit în cotă de 10%. În mod normal, până în decembrie 2020, pentru banii cheltuiți de angajator pentru testare și vaccinare, acestea erau venituri asimilate salariilor și se datorau pentru ele la stat impozit și contribuții sociale pentru pensii și sănătate. Practic, ce vedem acum e că din ianuarie putem include și aceste venituri în categoria celor care pot să scape de impozitare în cazul în care angajatorul decide să vaccineze sau să ofere vaccinurile pe cheltuiala sa pentru angajatori.
Da, uite, facilitățile astea două de care am vorbit noi și ce ai spus tu cu vaccinarea și ce am povestit eu mai devreme cu grădinițele și, mă rog, creșe și toată suma aia, fac parte dintr-un pachet mai amplu de facilități reglementate în ultimele luni și hai să amintim și câteva alte facilități importante. Prima, și am discutat mult, nu o să repet discuția, firmele pot deconta efectiv pe lună până la 400 de lei pentru fiecare telesalariat, fără a plăti impozite și contribuții sociale pentru acești bani. Am vorbit și în trecut, nu reluăm discuția, dar e important să știți, până la 400 de lei. Prin urmare, nu vorbim de o sumă fixă, vorbim de 100, 200, 300, habar n-am cât o să considere eventual în negocierea dintre părți că e necesar pentru acoperirea costurilor salariatului. La fel, o altă facilitate importantă, dacă oferă mașini de serviciu, plătitorii de impozit micro și specific sunt scutiți acum de taxe. Practic vorbim de industria Horeca într-o formă sau alta și companiile foarte mici, cei care sunt plătitori de impozit micro. În cazul acestor companii, să zicem așa, se aplică facilitatea de care vorbeam mai devreme. Concret, avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităților economice aflate în proprietatea sau folosința persoanelor juridice, ce aplică regimul de impozitare al micro-întreprinderilor sau impozitul specific unor activități, vor fi scutite de impozitul pe venit, adică 10%, de contribuțiile la sănătate, 10%, și pensii în cote de 25%, așa cum reiese din noua lege. E important de știut și lucrul ăsta. Și al treilea lucru care e important de știut, costurile angajatorilor la testarea de COVID a salariaților sunt scutite permanent de impozit și contribuții sociale. Asta vine cumva în completarea lucrurilor pe care le spuneai tu mai devreme. Le-ai detaliat deja, nu mai trec și eu prin asta, dar am vrut să mai punctez încă o dată că e important.
Ca idee, toate facilitățile astea au dată de aplicare 1 ianuarie, însă data lor efectivă de a putea fi acordate e 1 februarie, pentru că practic în februarie se plătesc lucrurile pentru ianuarie și atunci n-am putea o acorda decât scriptic din 1 ianuarie. Oricum, cum ziceam, și în cazul facilităților cu educația timpurie, deci creșe, grădinițe, la unele dintre ele mai e nevoie de, eu știu, norme de aplicare și alte proceduri subsecvente, deci s-ar putea să mai asistăm la tot felul de întârzieri în acordare și nu din, eu știu, rea voința angajatorilor, cât din faptul că nu știm efectiv la momentul ăsta cum trebuie aplicate ele efectiv și cum trebuie, eu știu, justificate, ce acte trebuie întocmite, ce proceduri trebuie urmate și alte lucruri de felul ăsta. Tot în legea care modifică codul fiscal, despre care tot vorbim deja de o grămadă de timp, dar uite că tot descoperim chestii interesante acolo, am remarcat că s-a schimbat un pic reglementarea în ceea ce privește facilitățile acelea din construcții, respectiv că începând cu veniturile aferente lunii ianuarie, inclusiv persoanele care au contracte de management sau de mandat beneficiază de reducerea aceea, de scutirea de fapt de plată, de la plata contribuției de asigurări de sănătate, CASS-ul, și de plata redusă a contribuției la pensii, CASS-ul. Până acum, facilitățile astea se aplicau exclusiv contractelor de muncă, ori acum vedem o extindere a aplicării facilităților și către zona contractelor de management sau de mandat. E bine de punctat că anterior acestei modificări, tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din contractele de mandat și de management în domeniul construcțiilor viza o reducere, de fapt o neaplicare a impozitului pe venit. Deci nu se plăteau cei 16%, însă se plăteau contribuții la sănătate și pensii, ori acum asistăm la o uniformizare pentru veniturile din acest sector de activitate construcții. Și nici contractele de management și cele de mandat nu vor mai fi supuse impozitării și plății contribuțiilor sociale.
Da, la fel, un lucru important despre care vrem să vă menționăm e faptul că, începând de acum încolo, să zicem, concediile medicale pentru carantină și izolare au fost clarificate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate ca fiind, nu știu, procedura prin care sunt eliberate ele a fost clarificată. Ce e important, concediile medicale pentru carantină și izolare pot fi eliberate doar dacă persoanele asigurate transmit medicilor de familie deciziile de carantină sau izolare privite din partea Direcției de Sănătate Publică, deoarece medicii, inclusiv medicii de familie, nu primesc automat aceste decizii, chiar dacă vorbim cumva de pacienți care sunt în circumscripția, arondați la respectivul medic de familie. Și aici sunt niște lucruri de spus, spre exemplu, cum se eliberează concediul medical de carantină. Persoana asigurată poate obține concediul medical doar pe baza unei decizii de carantină emise de DSP-urile județene, Direcțiile de Sănătate Publică, respectiv cea din București. Această decizie trebuie transmisă medicului de familie de către persoana asigurată, iar certificatul de concediu medical de carantină se emite doar pe perioada stabilită în decizia de confirmare a carantinei. Ce trebuie să știți este că această decizie de carantină se emite persoanelor asigurate în următoarele situații: când au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană infectată și infectarea acelei persoane a fost confirmată printr-un test pozitiv, a sosit în țară din țări sau din zone cu risc epidemiologic ridicat sau în situația în care persoana respectivă prezintă semne și simptome sugestive specifice conform definiției de caz, dar în urma investigației paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă. Ce mai trebuie spus este că se completează aceste certificate de concediu medical cu codul indemnizației 07, cod diagnostic 994. Astea sunt lucruri tehnice cumva, dar e important de știut că s-a clarificat foarte mult din specificul acestor concedii. La fel s-a clarificat și modul în care se acordă concediu medical pentru izolare. Puteți citi la noi pe site exact care e ideea. Trebuie doar să știți că există niște proceduri foarte clare și, foarte important, trebuie să transmiteți medicilor de familie deciziile de carantină sau izolare primite din partea DSP-urilor, pentru că medicul de familie sau medicul curant nu le primesc automat. Te rog, Roxana.
Bun, de la salariați, că până acum ne-am concentrat pe ei, o să trecem la pensionari, pentru că și aici avem noutăți importante. Ele au fost anunțate de Ministerul Muncii în săptămâna care a trecut. Prin vocea ministrului au fost mai multe declarații, în una dintre ele Raluca Turcan, ministru Muncii, anunța că intenționează recalcularea tuturor pensiilor. Asta ar fi un pas premergător unor recalculări de pensii.
Asta fiind vestea bună, cumva, nu?
Nu știu dacă e o veste bună, pentru că unii dintre pensionari vor fi puși în situația de a le fi diminuată pensia. O să explic așa pe scurt ce știm până la momentul ăsta. Ministrul a anunțat apariția unui ordin, încă nu l-am văzut în monitorul oficial, știm doar de existența lui din declarațiile Ralucăi Turcan, iar ordinul ăsta stabilește valoarea tuturor pensiilor din România. Din nou, eu citez acum din declarații, deci nu am văzut acest ordin nici măcar ca proiect.
Nici n-ai de unde să știi în ce măsură e constituțional sau nu și așa mai departe. Asta e
da,
o altă
și nici știm foarte bine că se pot ascunde tot felul de șopârlici pe acolo. Am pățit-o și cu salariul minim. Cumva sunt destul de distantă față de declarațiile astea și nu le iau cu ca 100%, știi, corecte neapărat, pentru că trebuie văzută legislația efectiv cum a fost ea, cum va fi de fapt formulată. Ce știm din declarațiile ministrului, bine să zic ministrei, că se va face valoarea tuturor pensiilor, vorbea Raluca Turcan de aproximativ 5 milioane de pensii, procedură care ar urma să dureze până la un an jumate și care va folosi pentru, după ce va fi finalizată, va folosi pentru niște recalculări și reevaluări ale pensiilor. Ministrul a anunțat că e vorba de o procedură care ar fi trebuit să înceapă încă de acum 2 ani după ce a apărut noua lege a pensiilor. Vă aduc aminte că i-a apărut undeva în 2019. Momentan știm doar că scopul este să egalizeze pensiile, deci asta ar fi procedura, astfel încât pentru contribuție egală, muncă egală, pensiile să aibă aceeași valoare și să nu mai existe situații în care la același stadiu de cotizare, spre exemplu, să fie valori diferite ale banilor pe care pensionarii îi primesc efectiv. Nemai ca o informație așa de context, aș mai preciza că ultima recalculare a pensiilor din sistemul public a fost făcută în perioada 2005-2010, dacă mi-aduc bine aminte, și atunci știu că vorbeam de 1 milion de dosare de pensii care au fost revizuite.
Da. Uite, un alt lucru despre care se vorbește la Ministerul Muncii, se ia în calcul eliminarea posibilității de cumulare a pensiei cu veniturile de la stat. Practic, autoritățile au un plan emiterea unui act normativ ce va da posibilitatea lucrătorilor de la stat să se pensioneze opțional la 70 de ani, asta fiind un fel de alternativă oferită acestor oameni pentru vestea proastă care este că nu vor mai putea cumula salariul de la stat cu pensia. E interesant de văzut cum o să evolueze lucrurile și de aici. Deocamdată eu n-aș detalia mai mult subiectul pentru că, așa cum spuneai și tu, vorbim practic de niște comunicate, nici măcar de presă, vorbim de niște declarații pe care oamenii le fac în diverse conferințe de presă și pe care ar trebui să le vedem întâi fixat într-un ordin, exact, și după aia mai vorbim, pentru că altfel discuții de genul ăsta am tot urmărit amândoi, cu toții de fapt și ascultătorii noștri în decursul anilor și să vorbim discuții nu e util.
Da, practic ce zicea ministrul Muncii e că au un lucru acum acest proiect care nu va mai permite cumulul pensiei cu veniturile de la stat. Tot așa o declarație, de data asta cred că într-o emisiune de la Televiziunea Națională, într-o astfel de declarație, Raluca Turcan menționa inclusiv că iau în calcul amânarea sau prorogarea noii legi a pensiilor, care ar trebui să intre în vigoare la 1 septembrie. Momentan nu avem nici aici un proiect oficial în direcția asta, însă l-am punctat ca să știți de intenție, vedem efectiv dacă se și materializează.
Da, hai să mergem mai departe de la bunici cumva la nepoți și să povestim faptul că primele alocații mărite se plătesc de luna asta. Dublarea în 5 etape a alocațiilor de stat ale copiilor este prevăzută de ordonanță de care am tot vorbit noi aici, iar una dintre mărire a avut loc începând cu luna ianuarie 2021. Plata efectivă practic se întâmplă o lună mai târziu. Anul ăsta ar trebui să mai aibă loc o creștere în iulie, următoarea însă fiind în anul următor. Dacă ar fi să sintetizăm așa tot ce se întâmplă, suntem acum în etapa a doua a majorărilor. După cum spuneam, prima a fost în august anul trecut. Majorarea din ianuarie 2021 duce alocațiile la următoarele valori. 427 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, cu vârsta de până la, sau cu vârsta de până la 3 ani în cazul celor cu handicap, 214 lei pentru copiii care au o vârstă între 2 și 18 ani, plus cei care au împlinit deja 18 ani dacă merg la liceu sau la școala profesională până termină cursurile, sau 427 de lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani. Deci trebuie să știți că dacă sunteți părinți, pe carduri sau eu știu cum vă primiți dumneavoastră alocațiile, ar trebui să vă intre sumele astea mărite începând de luna asta.
Bun, o să merg mai departe în categoria noastră generoasă cu bine de știut, acolo unde includem multe informații utile. Spre exemplu, avem un proiect de la Ministerul Finanțelor, un proiect de ordonanță de urgență prin care se stabilește că decontarea daunelor direct de la firma de asigurări la care e încheiată o poliță RCA va fi obligatorie. În prezent, decontarea directă este un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor pe care asigurații îl pot achiziționa separat, dar este un serviciu opțional. Ori acum, prin această modificare pe care o propune Ministerul Finanțelor printr-un proiect de ordonanță de urgență, ea va deveni o practică uzuală și va fi o chestiune care se va aplica în toate contractele de asigurare. Înțelegem din felul în care e formulat proiectul de ordonanță de urgență că decontarea directă va fi aplicabilă prin, dacă se îndeplinesc cumulativ mai multe condiții. Spre exemplu, accidentele auto trebuie să se fi produs pe teritoriul României, vehiculele implicate în accidentele respective să fie înmatriculate sau înregistrate în România, prejudiciile să fi rezultat evident exclusiv în urma accidentului și alte câteva chestiuni de tipul ăsta. Mi-am dat seama că nu am precizat în ce constă efectiv decontarea directă. Simplu spus, e o procedură care permite ca după un accident rutier proprietarul mașinii păgubite să meargă direct la asigurătorul său RCA, cel cu care și-a încheiat polița RCA, și să ceară banii, urmând ca asigurătorul său să-și recupereze ulterior suma plătită de la asigurătorul șoferului vinovat. Practic ar muta partea asta de decontare între cele două firme de asigurare, cei doi asigurători, și asta ar duce pentru șoferi și pentru proprietarii de mașini la o procedură mai rapidă de a-și primi banii pentru reparații. Oricum, e bine de știut că avem acest proiect, este încă în dezbatere, nu l-avem încă în monitor oficial. Chiar și după ce îl vom avea în monitor oficial, va mai dura un pic până șoferii vor putea folosi efectiv această procedură de decontare directă, pentru că trebuie stabilită înainte procedura de decontare efectivă între asigurători, o chestiune care trebuie reglementată la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară, instituția care cumva monitorizează și reglementează piața asta. Și atunci nu o să vedem efecte imediat, chiar președintele, cred că vicepreședintele ASF, domnul Cristian Roșu, puncta că primele efecte le vom vedea după vreo 6 luni, pentru că e și un ciclu din ăsta de reînnoire a polițelor RCA și practic noile polițe vor putea fi emise cu o decontare obligatorie trecută în ele abia în 6 luni de acum încolo. Cam asta ar fi.
Bun, dacă mergem mai departe de la asigurări auto, uite că mai e o formă de asigurare, deși nu e chiar o asigurare, garantarea depozitelor bancare. Mai toată lumea știe că există o lege, sau mă rog, nu știu dacă știe legea în sine, dar există o lege 311 din 2015 care impune un așa numit plafon standard de acoperire, respectiv în limbaj obișnuit se garantează depozitele de la bănci care sunt în valoare maximă de 100.000 de euro. Uite că există un proiect de lege pe care Ministerul Finanțelor l-a pus pe piață, prin intermediul căruia se încearcă, și mă rog, probabil că o să se și reușească, ca în să se includă practic în acest plafon de garantare și alte situații, și situații în care banii care sunt în depozitele respective sunt mai mult de 100.000 de euro. Sunt însă niște situații foarte clare și într-o perioadă de timp foarte clară, după cum o să vedeți. Practic, prin intermediul acestor modificări, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituția de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituție de credit, vor fi garantate peste suma de 100.000 de euro depozitele care rezultă din tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locativă. Cu alte cuvinte, dacă vă vindeți casa și puneți bani la bancă și vorba de mai mult de 100.000 de euro, atunci o să aveți garantată suma respectivă, indiferent de valoarea ei, să spunem așa, dar pentru o perioadă de maxim 12 luni. La fel, depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situația de invaliditate sau deces al deponentului, și aici e o situație similară, să spunem așa, depozitele rezultate din încasarea unor indemnizații de asigurare sau unor compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept. Însă trebuie să țineți minte, încă o dată spun lucrul ăsta, vorbim de o garantare peste plafonul de 100.000 de euro, dar pe o perioadă limită de 12 luni de la cele două date care erau menționate acolo, ori data la care suma a fost creditată în cont la instituția de credit, deci când a spus bani în bancă, să spunem așa, sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituție de credit. E bine să știți că există astfel de situații, o să vedem în continuare, poate o să apară și alte situații de genul ăsta, pentru că am văzut că legea are o formă contagioasă așa de a trece situații. Vezi aia cu pensionarea, cu 2 ani reducerea vârstei de pensionare, care a pornit probabil de la cineva care a avut inițiativa, după care s-a întins prin toată țara, la tot felul de localități și așa mai departe.
Da, te referi la pensionarea mai rapidă pentru cei cu localitățile poluate.
Da.
Da, o să merg mai departe și o să avem așa o veste de la Curtea Constituțională, care și-a dat girul pe proiectul acela care prevedea că contractele de leasing nu vor mai fi titluri executorii. De principiu, Curtea Constituțională nu a găsit nicio problemă de constituționalitate, ceea ce înseamnă că mai e doar o chestiune de timp până ce consumatorii se vor bucura de această chestiune, pentru că e una în avantajul lor, în sensul în care dacă contractele de leasing nu mai sunt titluri executorii, înseamnă că ei nu vor mai putea fi executați liți așa de ușor pentru neplata ratelor când e vorba de un contract de leasing. Ca idee, proiectul ăsta avea nevoie de avizul CCR, acesta a venit, acum mai trebuie doar să fie promulgat de președintele țării și să apară în monitorul oficial pentru a se aplica. Nu îl mai reiau, am mai vorbit destul de mult despre el, știți, poate trec asta în revistă doar, că un titlu executoriu sau în momentul în care un document se consideră a fi titlul executoriu, e practic, e vorba de o hârtie care îți dă dreptul să mergi direct la executorul judecătoresc și să ceri executarea respectivei datorii. Ori nemai fiind titlul executoriu, înseamnă că procedura pe care firmele de leasing trebuie să o urmeze ca să poată executa silii pe cineva se extinde un pic și trebuie să intervină și o instanță de judecată și cumva e un pic mai dificil de abordat.
Data trecută vă povesteam că există unele situații în care oamenii pot fi scutiți de plata unor taxe notariale și v-am tot dat exemple de astfel de situații, declarații privind ajutorul de șomaj, declarații privind ajutorul social, deci cumva cauze sociale în marea lor majoritate, pentru care cel care ar fi trebuit să dea declarații ar putea fi scutit sau e obligatoriu să fie scutit de plata onorarilor notariale. Există în momentul ăsta pe piață, ca să zic așa, un proiect de ordin al Ministerului Justiției care prevede mărirea listei actelor care sunt scutite de plata onorarilor notariale prin introducere declarațiilor sau procurilor necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute ca forme de sprijin ale unor categorii sociale în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială. Modificarea cumva are sens dacă stai să analizezi mai mult, pentru că există tot felul de programe naționale de protecție socială, cum ar fi, spre exemplu, programul Bani de Liceu, în cazul căruia, evident, vorbim de o măsură de protecție socială, însă beneficiarii nu beneficiază, ca să zic așa, de această scutire și, practic, sunt pus să plătească niște bani la notar ca să se poată înscrie într-un program unde primezi niște bani de la stat, chestie care e puțin ciudată.
Hai să fac o paranteză aici și să menționăm eforturile colegei noastre, Manuela Roșină, din redacție, care cumva a studiat în detaliu chestiunea asta cu bani de liceu și descoperea situații în care ajungeai să plătești pentru cei 500 de lei sau cât sunt pe care trebuie să, pe care îi poți primi de la stat, să plătești mai bine de jumătate din sumă pe declarații notariale. Și Manuela s-a strofocat foarte tare, a trimis tot felul de adrese, a cerut lămuriri și de la Ministerul Justiției și de la Camera Notarilor și a făcut inclusiv demersuri la Ministerul Educației și așa mai departe. Și îmi place să cred că au contat în adoptarea acestui proiect, au contat și eforturile ei de a pune problema asta la tapet, pe tapet. Oricum, observăm că lista actelor ce sunt scutite de la plata onorarilor notariale trece dincolo de programul ăsta Bani de Liceu. Mai sunt, uite, declarațiile care vizează ajutorul de șomaj sau obținerea ajutorului social sau obținerea alocației de stat pentru copii și tot felul de alte lucruri, cumva, care țin, exact cum ziceai și tu, de protecție socială și nu e firesc ca pentru câteva sute de lei să trebuiască să plătim niște sume destul de mari pentru întocmirea actelor necesare ca să intrăm în posesia drepturilor respective.
Da. E o situație care mie mi se pare că se repetă destul de des, pentru că mințile luminate care fac legi de multe ori sunt rupte de realitatea în care ar fi trebuit să aplice legile pe care le fac. Ăsta e și motivul pentru care l-am văzut pe premierul Câțu, o să trecem puțin mai încolo la subiectul ăla, că ne explica faptul că uneori în viața privată e o ruptură așa față de situațiile pe care le prind ei în legi, vezi situația cu salariu minim majorat la jumătatea lunii, o să discutăm că e o saga importantă acolo, unde guvernul, până la urmă, Roxana, n-a mai făcut nimic, nu? Că asta e adevărul.
Da, am stat sincer cu emoții, așa, ne-am bucurat că s-a făcut 1 februarie și să vedem cumva să putem trage linie. N-a mai apărut niciun proiect de modificare a hotărârii inițiale, adică proiectul a apărut, n-a mai apărut hotărârea efectivă în monitorul oficial, deci au abandonat ideea pe drum și acum, practic, suntem în situația de acum 3 săptămâni pe care o detaliasem noi într-o jumătate de episod, cred că am vorbit atunci 40 de minute numai despre salariul minim și cum trebuie operate modificările. De principiu, cred că firmele au rezolvat deja situația pentru că nu aveau cum să ajungă în 1 februarie fără să fi făcut toate...
Au rezolvat, e un cuvânt care trebuie pus în ghilimele, pentru că mai degrabă cred că ar trebui să spunem firmele s-au descurcat. Da? Asta le-a obligat guvernul să facă, să se descurce. Poate ne spui mai multe și după reiau eu discuția aia cu prima sesiune parlamentară, care are și aia legătură cu firmele. Dar zi-ne cu saga asta, că e important, până la urmă, să le spunem oamenilor că bâlbele astea sunt importante. Poate le aud și cei de la guvern și data viitoare nu mai fac.
Da, practic ce problema a apărut, exact cum ziceai, de la faptul că salariul minim a fost publicat în 13 ianuarie și data de la care s-a putut aplica era fix 13 ianuarie, pentru că o hotărâre de guvern nu se poate aplica retroactiv și niciun act normativ, oricare ar fi el. Ulterior au vrut să rezolve cumva tot legislativ chestiunea și au propus un proiect foarte discutabil care să retroactiveze cumva măsura și să spună că salariul minim va crește de la 1 ianuarie. Miza era cumva o multitudine, erau de fapt o multitudine de complicații care apar odată ce majorezi un salariu minim în mijlocul lunii, pentru că în luna respectivă tu practic trebuie să operezi cu două salarii minime, trebuie să faci tot felul de calculări și recalculări, plus ideea asta că s-a publicat un act normativ la mijlocul lunii, or ca să poți să aplici un singur salariu pentru întreaga lună, guvernul îți forța un pic mâna să închei retroactiv niște documente cu 1 ianuarie, spre exemplu, ori asta e așa o practică la limita legii. Ce reținem de aici, ca să nu facem subiectul strict despre, să nu facem ediția de astăzi tot despre asta, reținem că salariul a crescut efectiv de la 13 ianuarie, ăsta e termenul singurul pe care îl avem. Nimic nu ne poate obliga să facem majorarea mai devreme, însă noi ca angajatori și ca firme putem alege să le majorăm de la 1 ianuarie, v-am zis, cu o practică la limita legii, ca să putem opera toată luna cu un singur salariu și nu cu două, ca să evităm un pic complicațiile. Cam asta e toată povestea.
Asta e saga.
Da, da, pe scurt am încercat să nu reiau. Oricum avem un material foarte detaliat și explicativ pe site, îl puteți citi acolo. Și să vedeți exact, poate n-ați apucat să faceți toate operațiunile, să vedeți ce se întâmplă cu salariații detașați, să vedeți cum se majorează salariile pentru, eu știu, angajații în șomaj tehnic, ce facem cu încetările de contracte de muncă din perioada asta și alte lucruri din astea foarte utile pentru specialiști, pentru firme, pentru toată lumea care are legătură cu departamentul ăsta de salarizare.
Da. Uite, și revenind la subiectul de care vorbeam mai devreme, guvernul am văzut că face prostii, s-a întors și Parlamentul la treabă, sper să nu fie la fel ca Parlamentul trecut, care a scos tot fel de lucruri. Deocamdată și-au împărțit funcții, am văzut ieri, prin urmare a fost o zi cu bucurii pentru unii dintre ei. Hai să vedem câteva dintre proiectele de legi pe care Parlamentul trecut le-a lăsat, așa în așteptare, și pe care le-am putea vedea pe piață în perioada următoare. Trebuie să spunem că unele dintre legile pe care le amintim acum au trecut tacit de Senat. Da? La Senat există un anumit termen în care legea trebuie adoptată. Dacă nu este adoptată, atunci ea se consideră că este adoptată tacit. Cu alte cuvinte, trece mai departe la Camera Deputaților, fiind aprobată de către Senat, chiar dacă senatorii nu au votat efectiv legea respectivă. Am văzut-o ieri pe Anca Dragu, noul președinte al Senatului, că spunea într-o declarație că ar vrea să schimbe practica asta și n-am înțeles foarte bine dacă ar vrea să o schimbe legislativ vorbind sau dacă ar vrea să o schimbe pentru că Senatul să ia în dezbatere toate proiectele de legi. Sper că e cea de-a doua situație și nu prima. Dar hai să vedem câteva dintre legile de care vorbeam. Uite, neplata taxelor salariale ar putea fi pedepsită cu închisoarea. Este un proiect care a trecut tacit de Senat. El a fost în vigoare cu unele modificări față de proiectul ăsta în trecut, da, exista tot felul de legi, ordonanțe care au impus respectiva sancțiune. Practic, prin intermediul acestui proiect s-ar putea reintroduce pedeapsa penală, citisem inițial pedeapsa capitală, pentru stopajul la sursă, avansat în 2019 de un fost ministru al finanțelor, domnul Teodorovici, cu speranța că vor colecta mai mulți bani la buget. La Senat, proiectul nu a primit semnale bune, dar dat fiindcă n-a primit semnale bune, l-au și ignorat până a trecut tacit. Rămâne de văzut care va fi optica deputaților în contextul economic-social actual. E interesant de văzut cam cum o să se raporteze la el, pentru că o să spună multe despre modul în care se raportează în general la un anumit mod de a face lucrurile. Angajarea cu normă întreagă va fi obligatorie, ar putea fi, că e un proiect, da, tot ce vorbesc eu acum sunt proiecte, ar putea fi obligatorie în cazul șefului contabilității dintr-o firmă. Practic, acest proiect vine și spune că persoana care conduce contabilitatea unei firme va trebui să aibă încheiat cu aceasta un contract individual de muncă cu normă întreagă, condiție care nu se regăsește în prezent în legea contabilității. Proiectul nu a fost avizat, să zic așa, de guvern, care a trimis un punct de vedere negativ în august 2019, dar ce o să se întâmple astăzi o să vedem. La fel, limitările la angajări pentru PFA-uri și întreprinderi individuale ar putea să fie relaxate. În momentul ăsta, nu știu dacă știți, dar aflați acum, PFA-urile nu pot să angajeze decât maxim 3 persoane, deci un PFA nu poate să aibă decât 3 angajați maxim. În viitor ar putea să angajeze până la 5 persoane. La fel, întreprinderile individuale pot acum angaja maxim 8 persoane, ar putea angaja maxim 15 persoane. O să vedem ce se întâmplă cu proiectul și el trecut tacit de Senat, o să ajungă în Camera Deputaților, s-au ajuns deja. Una dintre legile care mi se pare importantă doar pentru că înlocuiește o lege care e folosită încă, deși e din 1969 și vorbește de organizații socialiste de stat, dacă vă uitați în ea, legea gestionarilor a fost și ea în discuție, a fost adoptată de Senat încă din 2018. Din toamna lui 2018, când a primit anumite avize de la comisiile speciale la deputați, proiectul n-a mai avansat și a rămas blocat. Salariații ar putea primi, aici vă citesc niște titluri, trecem mai departe, ar putea primi 1500 de lei de la angajator ca să-și ia bicicletă de serviciu, angajații ar putea să-și achite lunar o asigurare voluntară de sănătate din impozitul pe salariu, s-ar putea majora indemnizația de șomaj, contractele de furnizare și cele de prestare de servicii ar putea să fie raportate exclusiv la prețuri și plăți în lei. Mă rog, gândiți-vă la plățile pe care le facem pentru companiile telecom, care de multe ori sunt în euro. Dacă mă mai uit, e interesant ce se va întâmpla cu legea vaccinării, da? Pentru că și ea e în Parlament și ar trebui să vedem cam care este finalul ei. Ce e de menționat acolo? Părinții care vor refuza vaccinarea copilor ar putea fi amendați conform acestei legi cu până la 10.000 de lei, potrivit unui proiect de lege inițiat de guvern în 2017, însă de atunci proiectul stă în Parlament și au tot fost tot felul de scandaluri legate de el. La fel, există un proiect adoptat aici de Senat care privește legalizarea cannabisului în scop medicinal și aș tot citi mai departe, dar zic să mă opresc aici.
Da, asta e foarte interesant cu proiectul ăsta din toată lista asta. Deci, practic, noi am ales lista raportându-ne la proiectele care au trecut deja de prima cameră și care se află la camera lor decizională, respectiv Camera Deputaților. E interesant că acest proiect cu cannabis, un scop medicinal, a fost reactivat chiar în acest an, pentru că am văzut că i s-a modificat statusul și a ajuns pentru analiză la comisiile din Camera Deputaților. Deci pare că există ceva interes pe el, nu știm exact în ce direcție. O să vedem în perioada următoare, urmărim cu interes toate proiectele astea. Uite, mai putem să menționăm regulile astea mai clare privind posibilitatea polițiștilor locali de a constata contravenții rutiere, mi se pare important. La fel, mai e un proiect apropo de elevii care ar putea să primească bani ca să-și cumpere uniforme școlare. Acum vedem ce se alege de ele. Bun, am făcut uniforme, și trecerea adică. Uniforme pentru școala de acasă.
Da.
Mă...
da. Bun, hai mai departe.
Că... hai să mergem, uite, spre exemplu, la zona de firme. Da, am făcut așa o sălățică de subiecte astăzi. Pe de-o parte era ce vă ziceam apropo de majorarea salariului minim înainte să facem trecerea asta prin sesiunea parlamentară și ce proiecte avem acolo în acest an. În zona de firme au fost câteva chestiuni importante săptămâna care a trecut. Uite, spre exemplu, mie mi s-au părut destul de importante două proiecte de ordin despre care vorbesc doi miniștri, prin care vor să elimine cu adevărat ștampila în relația firmelor și PFA-urilor cu ministerele respective. E vorba de Ministerul Dezvoltării și toate instituțiile subordonate sale. Și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Practic, ambii miniștri au ieșit cu câte o declarație de presă în care au menționat acest proiect de ordin, care urmează doar să fie publicat în Monitor Oficial din ce reiese din declarațiile lor. Practic, ar fi fost aprobate deja. Și aceste proiecte prevăd că toate firmele și toate PFA-urile care interacționează cu ministerele nu vor mai fi obligate să ștampileze niciun fel documentele, iar funcționarii din aceste autorități care vor continua să solicite ștampila vor risca încălcarea unor prevederi, cumva vor fi, aceste fapte vor fi considerate abateri disciplinare. E o chestiune foarte importantă. Practic, ăsta nu e neapărat primul pas făcut pentru debirocratizare, e un cuvânt pe care îl tot folosim, mai ales din 2019 încoace, când a apărut legea 169, cea care prevedea eliminarea ștampilei în relația cu statul. Au început așa timid Ministerul de Finanțe, dacă mi-aduc bine aminte, casele de sănătate, au menționat că nu mai au nevoie de ștampilă și iată că au început și alte ministere. Practic e nevoie la fiecare dintre instituțiile astea ca să existe un ordin de ministru, cumva al șefului, al conducătorului instituției respective, prin care să se precizeze expres chestiunea asta. Odată ce sunt publicate în Monitor Oficial, ele ar trebui să poată fi aplicate imediat. Trebuie să le vedem și în Monitor. Momentan nu le avem.
Da. Apropo de lucruri pe care le mai fac autoritățile când se gândesc și se răzgândesc, s-au mai răzgândit autoritățile și într-o anumită privință. Reevaluarea creditelor deținute de firme trebuie făcută odată la 5 ani, începând din 2021, nu din 2022. Aici a fost o întreagă epopee, așa, cu modul în care s-a aprobat această modificare.
Problema a fost, nu e că s-au răzgândit, e un fel elegant de a spune că, de fapt, nu au citit cum trebuie legislația, pentru că e o modificare care ar fi trebuit să intre în vigoare la 3 zile de la publicare, ori după aia s-au amețit în termene și au dat niște informații greșite.
Da. Mă rog, într-o formă sau alta trebuie să știți că atunci când sunteți firmă și aveți un imobil, da, pe firmă, ca să zic așa, acel imobil în momentul în care ar trebui să plătiți impozit local, ar trebui să-l declarați și valoarea lui trebuie, eu știu, constatată prin intermediul unei evaluări făcute de un profesionist și așa mai departe. Evaluările astea trebuie făcute la o anumită perioadă de timp. Până acum era regula că trebuie făcută la 3 ani, acum s-a modificat această regulă și ar trebui făcută evaluarea asta la 5 ani. Discuția despre care vorbea Roxana era dacă acești 5 ani, sau mă rog, noua regulă cu 5 ani intră în vigoare din 2021, sau mă rog, la sfârșitul anului 2020, când a fost emisă această regulă, sau intră în vigoare mai târziu, pentru că, mă rog, în vechime, cred că de pe vremea lui Adrian Năstase a fost introdusă în legislație o regulă care spune că modificările codului fiscal pot să intre în vigoare doar la 6 luni, sau codul fiscal se modifică, însă modificările trebuie să fie introduse în legislație cu cel puțin 6 luni înainte de intrarea lor în vigoare, cumva, ca să pregătească oamenii pentru acele modificări, numai că la noi, uite că interpretarea vine și spune că se aplică și pentru 2021 modificarea asta. Ce trebuie să țineți minte, dincolo de toate lucrurile despre care am vorbit noi până acum? Valoarea folosită la calculul impozitului pe clădiri, care sunt în proprietatea firmelor, se va actualiza mai nou la 5 ani și nu la 3 ani. Prin urmare, va trebui să faceți evaluări la 5 ani și nu odată la fiecare 3 ani pentru clădirile sau terenurile pe care le aveți.
Bun, rămânem în zona asta de firme. O să mai punctăm o chestiune care vizează casele de marcat cumpărate, cele electronice, că am tot vorbit despre ele. Știți că suntem așa în prim proces de schimbare, ar trebui să fim pe finalul lui, însă mai sunt o grămadă de aparate care trebuie înlocuite, cele vechi cu acestea cu afișaj electronic. Ei bine, începând din februarie, toate casele de marcat cumpărate vor trebui conectate obligatoriu la sistemul ANAF de monitor în ziua instalării. Până acum se făcea în etape chestiunea asta. Inițial le înregistrai la ANAF, doar le conectai la sediu de lucru și apoi urma să le conectezi la acest server central al ANAF. Între timp, fiind vorba de un server care deja e funcțional și case de marcat care au fost deja conectate, pare oarecum logică, începând de acum, orice casă de marcat nou înregistrată va trebui conectată automat în ziua instalării și la serverul central al ANAF. E o chestiune care se aplică indiferent de mărimea contribuabilului, deci pot să fie și contribuabili foarte mari și mijlocii și mici. Procedura de conectare este destul de simplă din ce am înțeles noi. Știu că aceste case de marcat au două profiluri pe care funcționează, unul online, unul offline, și practic conectarea la serverul ANAF presupune comutarea de pe un profil pe altul. De principiu există și zone neacoperite de internet unde există astfel de case de marcat. Ei bine, pentru ele nu e nevoie să le conectăm la serverul ANAF, pentru că nu avem internet, e singura cale de comunicație prin care se poate face chestiunea asta, și atunci, în cazul acestor firme care au aparate în zone neacoperite de internet, trebuie transmisă o declarație la momentul instalării, cel mult în 2 zile de la momentul instalării, prin care să ANAF să ia act și să aibă idee despre chestiunea asta.
Bun, dacă mergem mai departe, mergem la capitolul finanțări și ăsta practic ar trebui să fie ultimul capitol al podcastului de astăzi. Ministerul Culturii a pus în dezbatere recent un proiect de ordonanță care vizează granturi pentru entitățile din sectorul cultural. Sunt vizați inclusiv organizatorii de festivaluri, editurile sau librăriile, vorbind de un buget total de 75 de milioane de euro, peste 75 de milioane, care e pus la dispoziția acestor actori pentru o schemă de ajutor de stat și un ajutor de minimis pentru susținerea sectorului cultural. Sunt patru tipuri de granturi pentru evenimente culturale și festivaluri, edituri și librării, dar și microgranturi pentru anumiți operatori culturali, sprijinul individual putând ajunge până la 800.000 de euro per beneficiar. Beneficiarii eligibili în aceste granturi vor fi organizații neguvernamentale și societăți comerciale, și aici vorbim atât de IMM-uri cât și de întreprinderi mari, care au desfășurat activități în unul dintre următoarele domenii culturale, și aici vorbim de anii anteriori, că au desfășurat activități: artele spectacolului, teatru, muzică și dans, arte vizuale, pictură, sculptură, film sau fotografie, patrimoniu cultural, muzee, cultură scrisă sau educație culturală. Dacă sunteți în această zonă, cred că există totuși o precondiție să vă fi înscris în trecut într-un registru special, dar dacă sunteți în această zonă, ar fi important să vă interesați de aceste granturi, pentru că vorbim de 800.000 de euro per beneficiar.
Da, tot în zona asta de modificări, zona de finanțări și de apariții noi, practic ce ai descris tu e un proiect care ni s-a tot prezentat că o să urmeze, că o să urmeze, că o să urmeze, iată-l. Mai avem în cealaltă parte, pentru că dincolo de... printre companiile foarte afectate, dincolo de cele din industria asta artistică, spectacole, arte vizuale și așa mai departe, a fost sectorul Horeca foarte afectat de pandemie. Acolo am avut undeva anul trecut, prin decembrie, o schemă pentru granturi în sectorul Horeca. Cred că vă aduceți aminte că era vorba de o ordonanță care prevedea acordarea a tot felul de granturi pentru zona asta. Ei bine, între timp a apărut un proiect, deși schema n-a ajuns să fie aplicată pentru că avea nevoie de aprobare de la Comisia Europeană, între timp a apărut în schimb un proiect care modifică schema așa cum o știam, pentru că practic vine să includă acolo niște chestiuni pe care înțelegem că le-a solicitat Comisia Europeană. Schimbările sunt și mai mari și mai mici, așa, de toate felurile. Aș sugera pentru cei interesați de granturile astea să verifice și articolul nostru și proiectul de ordonanță de urgență ca să vadă toate modificările. Eu o să menționez așa câteva care mi s-au părut mie mai importante, spre exemplu că beneficiarii vor trebui să aibă ca licențe de turism sau certificate de clasificare valabile cel puțin de la data de 1 ianuarie 2019, deci practic trebuie să fi fost, să existe un oarecare istoric de activitate în industria asta. Se va schimba inclusiv modul de calcul al ajutorului. Acum se calcula grantul în funcție de pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj. Ar urma să se calculeze în funcție de o bază de calcul. Vă invit să căutați detaliile, pentru că sunt mai tehnice și n-aș vrea să le punctez acum. Apoi o să fie nevoie, spre exemplu, pentru granturile mai mari de 50.000 de euro, de un audit, pentru a se asigura statul că ajutorul a fost calculat corect și că valoarea aia reieșită este și cea adecvată. Și încă o chestiune care mi s-a mai părut foarte importantă: se majorează perioada în care cei care vor obține banii de la stat vor trebui să mențină activitatea pentru care au obținut finanțare. Înainte vorbeam de 6 luni, acum o să avem obligația să menținem lucrurile în funcțiune 24 de luni, deci practic de la 6 luni trecem la valoarea de 4 ori mai mare la 2 ani. Cam asta ar fi cu Ministerul Economiei și modificarea ordonanței cu granturile pentru Horeca. Uite, Alin, putem să mai menționăm, suntem deja oricum iarăși am lungit foarte mult, hai să mai menționăm așa pe scurt două chestiuni, alegeți tu una, mi-aleg și eu una și am rezolvat cazul.
Ok, uite, aș putea alege ideea asta, un reminder așa: companiile mai pot cere bani de la stat pentru panouri fotovoltaice până miercuri, întreprinderile mici și mijlocii și firmele din domeniul ospitalității până mâine, adică mâine miercuri, nu? Deci întreprinderile mici și mijlocii și firmele din domeniul ospitalității, hoteluri, restaurante, cafenele, eu știu, așa numitul Horeca, mai pot cere de la stat sume de până la 100.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice și stații de reîncărcare pentru mașini electrice în cadrul schemei de finanțare electrică până miercuri, după ce termenul inițial a fost prelungit cu câteva zile, potrivit Ministerului Energiei. Există un site la noi, există la noi pe site un articol pe care îl puteți citi ca să aflați ce e de făcut. Mă îndoiesc însă că dacă până acum nu v-ați mișcat în direcția asta, mai puteți face ceva cu adevărat până mâine, pentru că România e totuși țara hârtiilor pe care nu le obții așa de pe o zi pe alta, ci îți trebuie ceva timp. Dar e bine să știți că dacă aveți hârtiile pregătite, mai aveți timp până miercuri să depuneți respectivele cereri de finanțare.
Bun, și tot așa ca o formă de ajutor a noastră pornită către dumneavoastră, v-aș semnala apariția pe site a unui articol sinteză, în cazul în care, nu știu, vă întrebați despre un anumit tip de finanțare din ăsta, IMM Leasing, IMM Factor și stadiul în care se află ele. Colegii noștri din redacție au muncit să adune informațiile cap la cap și avem o sinteză despre cele 12 programe de finanțare pentru firme care se derulează acum sau care sunt în pregătire la guvern. Puteți să aflați din acest material stadiul lor actual și un status la zi, ca să vedeți exact la ce se mai poate aplica, la ce se va redeschide, unde, ce acte sunt necesare și tot felul de alte detalii din astea tehnice.
Da, cam asta a fost azi, episodul 15, ai zis tu, din sezonul 2. Vine episodul 16 săptămâna viitoare, până atunci, ce să le zicem oamenilor, să aibă o săptămână bună și să ne auzim cu bine marțea viitoare.
Sunt de acord, la revedere, o zi frumoasă, săptămână cu spor în toate.